Poslušate Radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 15. V tri podneva boste slišali. Nadškof Zore duhovnikom ob premestitvah. Evangelij, ki ga boste oznanjali v novih župnijah, je isti. Nadškof Hozer prepričan, da Medžugorje ponuja novi model evangelizacije. Minister Zajc na terenu o napadih volkov obljubil je nov odlok o populaciji. NSI odločno, država mora prekiniti z nedopustnimi praksami pri velikih infrastrukturnih projektih. Krajanom Dola pri Hrastovljah na srečanju s pristojnimi ob ponovnem razlitju kerozina le lepe obljube. Ameriška napoved novih carin na kitajske izdelke povzročila padce na borzah. Vreme danes še pogosta neurja, jutri spet bolj suho, a kakšna ploha ni izključena. Dobar dan, z vami sem Mateja Feltrin Novljan. Avgusta se premeščeni duhovniki odpravijo v svoje nove župnije oziroma sprejmejo nove zadolžitve. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore jim je v spodbudo zapisal, da so pred njimi novo občestvo, sodelavci in običaji, ki so se skozi čas oblikovali v posameznih krajih. Zaveda se, da se duhovnikom, ki so si pri sedanjem delu nabrali precej izkušen, zastavlja veliko vprašanj. Bratje duhovniki, Kristus in njegov evangelij, ki ga boste oznanjali v novih župnijah, je isti. Njega imejte v srcu in k njemu vabite Božje ljudstvo, je zapisal nadškof Zore. Vernike je spodbudil, da naj svojim duhovnikom stojijo ob strani s pomočjo in molitvijo. Odpustki nekoč in danes, odpustki da ali ne, so vprašanja, ki se zastavljajo kristjanu ob današnjem prazniku Porciunkule, ko je bilo že v času svetega Frančiška Asiškega na ta dan možno prejeti popolni odpustek. Teme se drži izrazito negativni prizvok. Odkot to izvira in kaj odpustki pomenijo danes, pa v prispevku Silvestre Sadar.
V iskanju vzrokov za to, da na odpustke še vedno gledamo z zadržanostjo, se bomo v zgodovino ozrli s patrom Janezom Papo.
Največji tak negativni prizvok, kar se tiče odpustkov, izhaja iz poznega srednjega veka. Ne? To tudi potem nastopi obdobje reformacije. Ravno Martin Luther se je boril proti tem bistvu napačnim predstavam odpustkov, ker so ljudje kupovali in seveda so si premožni lahko več privoščili. In seveda to gre za napačno predstavo in pomen, kaj to je odpustek.
Greh je sicer beseda, ki se je izogibamo, češ, da sodi v srednji vek in nazadnjaško cerkev. Izkušnja pa kaže, da je trpljenje zaradi pehanja, nenasitnosti, jeze in samoljubja zelo sodobno in osebno. Dobrina popolnega odpustka je torej dar tudi za današnjega človeka.
Ko gremo k spovedi, so na grehi odpuščeni, nekaj pa še ostane. In primera je taka, če imamo kos lesa, v katerega zabijemo žeblje, če žeblji predstavljajo grehe, kos lesa pa nas same, pri spovedi izvlečemo te žeblje, ne? Grehov ni več. Kaj pa ostane v lesu? Rane, luknje. Ne? In odpustki je pa tisto zdravilo, ki nam odpusti tudi te časne kaznice, zato kar je v nas kot rana, kot tisto, kar mi smo se sicer spovedali greha, da nam ostane nek trn, neka rana, ki je ne moremo in odpustki nam tudi pri tem pomagajo.
Ko opravimo iskreno spoved, prejmemo sveto obhajilo in zmolimo vero, oče naš, zdravo Marijo in slavo očetu po papeževem namenu, prejmemo mir v duši in med seboj. To pa je stvar, ki si jo želi vsak.
Medžugorje ponuja novi model evangelizacije, je bilo mogoče slišati ob začetku jubilejnega 30. festivala mladih. Ta se je začel s sinočno sveto mašo, ki jo je ob somaševanju 620 nadškofov, škofov in duhovnikov daroval papežev vikar za rimsko škofijo Angelo de Donatis. Poleg 10.000 mladih v tej hercegovski vasici si je odprtje festivala preko neposrednega prenosa na spletu ogledalo rekordnih 1,5
2,7 milijona ljudi po svetu. Več Alen Salihović.
Slovenija!
S takšnim navdušenjem je več 10 000 mladih pozdravilo predstavnike 80 držav na tokratnem jubilejnem 30. festivalu mladih v Međugorju.
Sono grato a Dio a tutti voi per l'invito.
Hvaležen sem Bogu in vsem vam za vabilo, da vodim slovesnost ob začetku 30. festivala mladih. Vsem vam prinašam topel pozdrav in blagoslov svetega očeta. Je pridigo začel kardinal De Donatis, nadaljeval je, da ne sme nihče trditi, da ni primeren za svetost zaradi svojih grehov in slabosti.
Certamente per ascoltare il seguimi che Gesù maestro ci rivolge.
Da bi slišali učiteljev poziv, hodi za menoj, je potrebno, da Sveti Duh odpre naša srca in jih napolni z Božjo modrostjo, je dejal. Na to je nagovor naslonil na besede iz Matejevega evangelija v pismuku, ki je postal učenec nebeškega kraljestva. Kako je te besede razumel pater Damjan Tikvič, ki je skupino mladih iz Slovenije v Međugorju?
In res kardinal nas je tako lepo uvedel to dogajanje in je pri pridigi tako povzel, da ti novi duhovni tokovi, ki se dogajajo v cerkvi, morajo zajemati oziroma črpati tudi v starih, se pravi izročilo cerkve, se pravi cerkvenih očetih, svetem pismo, nauko cerkve, in tako se mi zdi res je povzel in na lep način spregovoril, povezal vse to, kar sveti duh sedaj se rojeva na novo po svetem duhu, da moramo slediti tudi nauku cerkve in vsemu temu izročilu, ki ga cerkev že nosi slabo 2000 let.
Apostolski vizitator za župnijo Međugorje Henrik Hoser je pred začetkom srečanja na novinarski konferenci poudaril, da je cerkev vsekakor v novi dinamiki nove evangelizacije. Osebno sem prepričan, da Međugorje ponuja nek nov model nove evangelizacije. Po njegovih besedah je s tem, ko je papež dovolil romanja v Međugorje tako škofom, škofijam, kardinalom ter vsem, ki si to želijo, vrata odprl na široko v to hercegovsko vasico, kjer se bodo mladi družili vse tja do ponedeljka. Dogajanje lahko spremljate neposredno tudi preko spletnih strani Radija Mir Međugorje.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15. Volkov je vedno več, to je danes ugotovil tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc, ko je obiskal številna območja, kjer so napadi te zveri v zadnjem času spet tirjali življenja drobnice in drugih domačih živali. Na okoljskem ministrstvu skupaj s kmetijskim pripravljajo novo odlok o populaciji, številko pa bo določila stroka. Minister ji zaupa. Več Tanja Dominko.
Na Cerkljanskem, kjer je nastala pobuda oziroma peticija za odstranitev nevarnih zveri iz okolja, so se napadi volkov na rejne živali, drobnico, govedo in konje v zadnjem času okrepili. Ustanovitelj pobude za odstranitev nevarnih zveri Ivan Mauri je po srečanju z ministrom povedal, da je njihova glavna zahteva varnost. Ta je namreč zaradi pogostosti napadov volkov in pojavljanjem v vaseh sredi dneva zmanjšana. Ministra so seznanili s težavami, pa tudi navedli, da imajo indice, da so bili volkovi pripeljani v gozd pod tratitovcem. Zato so se odločili zbrati dokaze, med drugim so naročili analize DNK-ja, saj da stroki ne zaupajo.
Mi ne pristajamo na nobeno drugo izhodišče, kot da to območje ni območje volka. Od tam naprej se pa pogovarjamo o ukrepih, o zaščitah, o nadaljnih korakih. Da nam je zdaj nekdo, tudi če imati narava, z dolžnim spoštovanjem do stroke, te volke pripeljala sem, v enem letu mi ne pristajamo, da je to izhodiščno stanje. Izhodiščno stanje je, da volka tukaj ni.
Eden od največjih oškodovancev na tem območju, Marko Gaser, je pojasnil, da so ministru podali zahtevo, da se določijo območja, kjer volk lahko je. Povedali smo, da Severnoprimorska in Gorenjska nista sprejemljivi za volka. Tu se ne da potem kmetovati, gospodariti in sejiti turizem. Lovci na tem območju sicer imajo dovoljenje za odstrel enega volka. Ko bo do odstrela prišlo, naj bi zver spremenila obnašanje in se znova začela bati človeka. Zdaj se namreč volk na tem območju po vaseh sprehaja po dnevi, od ljudi pa ne beži. Da je problematika pereča, je ugotovil tudi minister za okolje Simon Zajc.
V letošnjem letu imamo kar en velik porast napadov volkov na živino. To je posledica tega, da v preteklosti se odloke ni izvajalo, ker so padli na sodiščih, ker pomeni, da se nam je populacija volka kar dobro namnožila. To, kar mi počnemo, je, da naša ekipa z Ministrstva za okolje in prostor in pa kmetijska ekipa zdaj pripravljajo nov odlok in pa tudi nalogo imajo, da določijo, kakšna je tista številka, ki določa, da je stanje populacije ugodno, da potem na tej številki držimo populacijo in da zmanjšamo pritisk na živino.
Na to je obiskal bloke, kjer prav tako opažajo večje število napadov volka v zadnjem času. Župan Jože Doles.
Na našem območju opažamo, že praktično zadnje dve leti, da se soočamo z povečanim obsegom divjih zveri, predvsem medveda in pa volkov. Seveda najbolj drastično se je to izkazalo v letošnjem letu, ko smo zabeležili v prvih sedmih mesecih tega leta kar 23 napadov na domače živali v pašnikih in v bližini hlevov in celo naselja. Ne. Če primerjamo ta podatek z lanskimi napadi, mi smo v tem obdobju zabeležili samo 3 napade, letos pa 23.
Župan Doles je v pogovor za Radio Ognjišče tudi dejal, da interventni zakon ni ustrezen.
In sicer je ta interventni zakon prvič ima številne omejitve, kje se lahko volka odstrani, na kakšen način, da se lahko samo tistega, ki je že napadel in to v bližini, na istem mestu, kot je že napadel. Seveda to je teorija, ne? V praksi je to nemogoče izvesti, tako da praktično je prišlo do minimalnih odstrelov, tako da se praktično tega zakona niti ni dalo realizirati.
Minister se bo očitno danes naposlušal kritik. Obisk bo namreč sklenil v Kočevju, kjer je nedavno prav tako prišlo do napada volkov na rejne živali in kjer so pristojne že pozvali na interventni zakon popravijo tako, da bo izvajanje odstrela učinkovito.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali. Ob 75. obletnici genocida nad Romi, tudi danes zanje marsikje ni prostora, celo na Žalah ne. Po poteku pogodbe o omejevanju raket bi se lahko začela oborožitvena tekma. Šport, nogometaši Olimpije in Domžal se poslavljajo od Evropske lige.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, še vedno lahko rečemo, da v večjem delu Slovenije so ceste mokre, tako da previdno vsekakor ne bo odveč. Ja, prometna nesreča pa se je ponovno zgodila na primorski avtocesti. In sicer oviran promet je pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. No, zaradi okvare vozila je na Dolenjski avtocesti v predoru Debeli hrib proti Obrežju zaprt prehitevalni pas. Ja, še vedno kar nekaj zastojev to popoldne po Sloveniji in sicer na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih. Tu se voznikom potovalni čas podaljša za približno 40 do 45 minut, potem na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 1 km, no 2 km zastoja pa je na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Ja, tudi čakalne dobe so še vedno na meja s Hrvaško, predvsem pri vstopu v Slovenijo. In sicer na mejnih prehodih se Čovle, Dragonja, Starod, Jelšane, Vinica, Metlika, Obrežje ter Gruškovje. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče. So veliki infrastrukturni projekti v Sloveniji namenjeni le preživetju gradbenih baronov? Da država velike infrastrukturne projekte vodi prav zanje, ocenjujejo v NSI. Opozarjajo tudi, da je treba prekiniti z nedopustnimi praksami. Zahtevajo sejo Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ, na kateri bodo lahko postavili vprašanja odgovornim. Helena Križnik.
NSI so k odzivu spodbudila razkritja zadnjih dni. Kot poudarjajo, netransparentno in neučinkovito vodenje izgradnje drugega tira, druge cevi predora Karavanke in gradnje tretje razvojne osi državi ne morejo biti v ponos.
Zaradi dopuščanja takšne prakse se vozimo po slabih in uničenih cestah, stojimo v kilometrskih zastojih, imamo slab javni promet, drugo cev karavanškega predora še vedno ne gradimo, imamo popolnoma zastarelo železniško infrastrukturo. Drugi tir se drži še predno smo praktično začeli za samo gradnjo. Leta 2019 pa se pogovarjamo, zakaj iz Maribora do Velenja potrebujemo 2 ure ali več.
Je naštel poslanec NSi Aleksander Reberšek. Kaj želi stranka na seji pristojnega parlamentarnega telesa slišati od predstavnikov ključnih ministrstev in državnega podjetja 2TDK?
Pričakovali bomo odgovore predvsem poslancem in pa javnosti, da podajo pojasnila, zakaj se druga cev karavanškega predora še ne gradi, zakaj bo drugi tir dražji tir oziroma mogoče zlati tir in zakaj Korošci še vedno nimajo hitre ceste, čeprav bi jo že zdavnaj lahko imeli.
Nujne so spremembe zakona o javnem naročanju, tako Reberšek, saj prevečkrat prihaja do izigravanja najugodnejših ponudnikov, da projekte dobijo velika domača gradbena podjetja z močnimi političnimi zvezami. Postopke nemalokrat spremljajo zahteve po dopolnilih, zaradi katerih se močno zviša končna cena.
Ne sprašujte me, zakaj se do zdaj tega ni naredilo. Verjetno je bilo vsem interesu, da se ne spremeni.
Sprememb, ki jih na tem področju pripravlja Ministrstvo za javno upravo, Reberšek ne pozna, zato jih ni mogel komentirati.
Morali bi se vsi obnašati na vodstvenih funkcijah tako, kot se obnašajo doma, ko gradijo svojo hišo, ker gledajo na vsak cent, ker želijo z čim manj denarja, čim bolj kvalitetno izgraditi dom. In tako bi se morali obnašati vsi vodilni oziroma vsi naši, ne samo gradbinci, ampak ki sodelujejo pri teh zgodbah.
Je dodal poslanec NSi.
Kaj se lahko zgodi ob novem razlitju kerozina? To je bilo osnovno vprašanje na srečanju krajanov Dola pri Hrastovljah s predstavniki operativne skupine. O tem, kakšni so bili odgovori, predvsem pa zagotovila pristojnih pa Alen Salihovič.
Do srečanja je prišlo na pobudo koprskega župana Aleša Bržana zaradi boljše informiranosti najbolj prizadetih krajanov. Ti so še vedno pod vtisom nedavne nesreče vlaka, iz katerega se je razlil kerozin.
Naši ljudje vidijo precej ljudi, ki hodi po njihovih parcelah, ki nekaj delajo, ampak dejansko niso verjetno dovolj informirani o tem, kaj se dejansko dogaja, kako se rešujejo problemi. Veliko tudi informacij in dezinformacij, ki nastajajo pri nekih stilniških debatah in prav je, da pridejo tisti, ki se dejansko s tem problemom obadijo razložiti lokalnemu prebivalstvu.
Župan je sicer kljub začetnim zapletom pri koordinaciji dosedanje ukrepe ocenil kot dobre, je pa dodal, da so še vedno v strahu, saj do onesnaženja vodnega vira na žalost še vedno lahko pride. Agencija za okolje je v sredini tedna izdala odločbo, s katero kontrolo vode na območju Hrastovelj prevzemajo Slovenske železnice. Kot je navedel direktor Matjaž Kranc, pa to ne pomeni, da bodo zdaj železnice nadzirale same sebe.
Dejansko odločba je namenjena v smeri, da morajo Slovenske železnice poskrbeti oziroma pri pooblaščenem izvajalcu za jemanje vzorcev in pa pri pooblaščenem laboratoriju izvesti oziroma naročiti monitoring. Monitoring bodo izvajale, kot sem povedal, pooblaščene inštitucije.
Poleg tega morajo Slovenske železnice izvesti tudi ukrepe za aktivacijo vrtine V3 ter pripraviti operativne načrte za morebitno črpanje kerozina oziroma onesnažene vode iz onesnaženih vrtin. Načrte bodo skladno z odločbo predložili Agenciji za okolje v potrditev do konca avgusta. Po vsem povedanem torej več kot lepih besed in novih obljub krajani tudi po tokratnem srečanju niso dobili.
Genocid nad Romi in Sinti, ko so nacisti na današnji dan pred 75 leti v eni sami noči uničili romski del taborišča v Auschwitzu in pobili skoraj 3000 Romov in Sintov, večinoma žensk, otrok in starejših, je mednarodna skupnost razglasila za svetovni dan spomina.
Da se v Sloveniji radi pohvalimo, kako strpni in odprti smo, kako nas kulturna raznolikost bogati, a se v praksi še vedno dogaja nasprotno, je obiskovalce Mariborske sinagoge v predavanju včeraj opomnil varuh človekovih pravic Peter Svetina. Polemika o Romih, pobitih na slovenskih tleh v času druge svetovne vojne ter njihovem pokopu na ljubljanskih Žalah, je nespremljiva tako z ustavnega kot civilizacijskega vidika.
Če pa vzamemo samo te nesrečne Rome, a ne, pa verjamem, da zgodba je globoko prizadela ljudi tako na levi kot na desni, da se jim zdi to brutalno in barbarsko in poniglavo branjenje nekakšnega imaginarnega in tudi izmišljenega Ljubljane kot mesta heroja, tista kaplja čez rob, ki mislim, da gospoda Jankovića bliža gospodu Tirku z njegovo drugorazrednostjo. Se pravi, drugorazredni župan mesta Ljubljane bo moral ob prvorazrednih vprašanjih še nekajkrat krepko zajeti sapo, če bo hotel na nje odgovarjati.
Je povedal predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jože Dežman. Iz urada ljubljanskega župana javnosti vztrajno sporočajo, da gre za to, da ni ustreznega prostora za pokop. Zato se upravičeno sprašujemo, kako bi osrednje ljubljansko pokopališče uredilo pokop ob morebitni nesreči z večjim številom žrtev. Če sklepamo iz siceršnje drže mestnih veljakov do vprašanj polpretekle zgodovine, ne gre brez grenkega priokusa. Kdaj bo Slovenija dejansko stopila na zemljevid narodov, ki pri pokopu ne gledajo na raso, politiko, spolno usmerjenost, ostaja tako odprto vprašanje.
Študentsko delo je možnost, ki jo imajo dijaki in študentje vse od 15. leta naprej. Mnogi s pridom izkoristijo pot do zaslužka in nabiranje izkušenj in tako precej lažje ugotovijo, kje se bo nadaljevala njihova karierna pot. Zakonodaja je študentom omogočila, da jim za čas dela prek študentske napotnice delodajalci vplačujejo tudi del prispevkov za pokojninski sklad. Dileme, ali si v tem času zaslužijo tudi plačilo za malico in prevoz na delo, pa so še odprte. Tanja Dominko.
Na trgu je povpraševanje po študentskem delu veliko, kar 30 tisoč podjetij išče za delo študente, čeprav njihovo delo ni tako poceni, kot se zdi na prvi pogled. Nina Skorteganja Kaučnik iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pojasni.
Študentsko delo je daleč od tega, da bi bilo poceni. Za približno 100 evrov neto zaslužka, ki ga študent prejme na svoj račun, delodajalec plača nekaj čez 160 evrov. Razlika med različnimi oblikami opravljanja dela, če govorimo tudi recimo o podjemnih pogodbah, o avtorskih, je zelo majhna. Vsi stroški so zelo so si podobni, če vzamemo tam nekaj recimo poprečno slovensko plačo.
Sprememba zakonodaje je namreč leta 2014 prinesla študentom tudi nekaj ugodnosti.
ZUJF je leta 2014 prinesel obvezo, da so tudi študentje pokojninsko zavarovani, vključeni v zdravstveno zavarovanje, sicer iz tega naslova ne dobivajo nobenih dodatnih ugodnosti. Velja pa mogoče razmisliti, ker pa študenti nimajo socialne varnosti v primeru zavarovanja za brezposelnost in tudi ne za primer starševstva.
Katere pa so bistvene razlike med delom prek študentskega servisa in redno zaposlitvijo?
Študent in delodajalec ne skleneta nobene pogodbe, ampak gre v bistvu tako rekoč za ustni dogovor, tako glede višine plačila kot dinamike dela. Vemo, da je osnova v delovnem pravu zakon o delovnih razmerjih, ki delavcem prinaša tako pravice kot obveznosti, študentje pa niso varovani, če tako rečem, z nobenim zakonom in zato so tudi pravice in dolžnosti zelo različne med enimi in drugimi. Nimajo omejitve glede nadurnega dela, tako kot imajo redno zaposleni delavci, glede nočnega dela. Delodajalci jim ne plačujejo oziroma niso obvezani trenutno plačevati kakršnih koli dodatkov, če delajo po noči, v nedeljo, na praznik, kar redno zaposlenim delavcem morajo.
Razlike torej obstajajo in bodo obstajale tudi v prihodnje. Je pa fleksibilna oblika zaposlitve po eni strani dobrodošla za delodajalca, ki študenta lahko z danes na jutri odslovi. A hkrati lahko nastopi problem, ker tudi študent lahko po dveh dneh, meni nič, tebi nič, ne pride več na delovno mesto. Odgovornost je torej na obeh stranih precej razrahljan pojem.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Združene države Amerike bodo septembra uvedle dodatne 10-odstotne carine na preostalih 300 milijard dolarjev kitajskega uvoza, je na Twitterju napovedal predsednik Donald Trump. S tem je povzročil padce na borzah in zvišal cene nafte. Oblasti v Pekingu odgovarjajo, da carine niso prava pot. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa je izrazil zaskrbljenost nad zaostrovanjem odnosov med velesilama. Več Andrej Šinko.
Doslej je Washington s 25-odstotnimi carinami obremenil za 250 milijard dolarjev blaga, ki prihaja iz Kitajske. Dodatne carine pa je Trump napovedal dan po zaključku še enega kroga pogajanj med ZDA in Kitajsko, ki ga je sicer označil za konstruktivnega. Profesor na ekonomsko-poslovni fakulteti, dr. Žan Jan Oplotnik, je opozoril, da želi ameriški predsednik s takšnimi ukrepi posredno
omejiti prehitro naraščanje moči Kitajske, ker Kitajska ravno z to politiko, ki jo je vodila v zadnjih 30 letih, je prišla do točke, ko začenja tudi krepiti svoje notranje gospodarstvo z vidika notranje potrošnje.
Oplotnik dodaja, da omejevanje Kitajske na takšen način verjetno ne bo prineslo željenega učinka.
Vsaka takšna poteza zapiranja se na dolgi rok izkaže kot dvorezni meč in Kitajski daje moč oziroma drugim, da potem lažje pridejo do teh vezi s Kitajsko in posredno tudi do spremenjenih geopolitičnih razmer v svetu.
Proti Trumpovi potezi o novih carinah so se izrekli nekateri demokrati in praktično vsi ameriški prodajalci na drobno. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres pa se boji, da bo kmalo prišlo do nastanka dveh velikih konkurenčnih blokov s svojima valutama ter trgovinskimi in finančnimi pravili, ki boste imela nasprotujoče si geopolitične in vojaške poglede.
To je seveda za vse nevarno, tako z vidika politično strateških vojaških intervencij, kot tudi z ekonomskega vidika, ker s tem se tudi določen del sveta seveda potem izključuje iz gospodarskih tokov, tudi ne deluje dobro za nekako uravnoteženje razvoja in podobno.
Je pojasnil ekonomist Oplotnik in dodal, da verjetno želi Trump na ta način dobiti še en predsedniški mandat. Oblasti v Pekingu so sporočile, da carine niso prava pot, hkrati pa že napovedale tudi protiukrepe.
Tudi uradno je potekla veljavnost pogodbe o prepovedi jedrskih raket srednjega dosega iz leta 1987. ZDA so se za odpoved te pogodbe odločile, ker da je Rusija razvila rakete, ki kršijo njena določila. Čeprav je šlo za pogodbo iz obdobja hladne vojne, je še danes predstavljala temelj varnostne arhitekture v Evropi. Tedanji ameriški predsednik Ronald Reagan in zadnji voditelj Sovjetske zveze Mihail Gorbačov sta z njo želela preprečiti obstoj raket, ki bi evropska ali ruska mesta dosegle z malo ali nič opozorilnega časa. Za Belo hišo pa je postal sporen raketni sistem 9M729, ki lahko nosi tudi jedrske konice. Čeprav Moskva trdi, da je maksimalni doseg raket 500 km, ZDA ocenjujejo, da imajo rakete domet vsaj 2600 km. Moskva je sicer predlagala moratorij na nameščanje raket, ki niso v skladu s pogodbo. Nekdanji voditelj Sovjetske zveze Gorbačov ocenjuje, da se bo začela nova oboroževalna tekma. Tajsko prestolnico Bangkok je pretreslo več eksplozij, v katerih je bilo več oseb ranjenih. Eksplozije so povzročile precejšnje vznemirjanje, saj Bangkok gosti zasedanje zunanjih ministrov Zveze držav Jugovzhodne Azije, ki se ga udeležuje tudi ameriški državni sekretar Mike Pompeo. Oblasti so odkrile še več manjših eksplozivnih naprav, ki pa niso eksplodirale. Prijele pa so že tudi domnevne osumljence za napade.
Šport. Nogometaši Olimpije in Domžal se poslavljajo od Evropske lige. Ljubljančani so v povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij doma izgubili z 0-1 proti ekipi Malatyaspor-ja. Prva tekma v Turčiji se je končala z izidom 2-2. Domžalčani pa so z 2-3 izgubili proti švedskemu Malmeju, prva tekma v domžalskem športnem parku se je končala z 2-2. Slovenska alpinista Aleš Česen in Luka Stražar, ki sta se skupaj z Britancem Tomom Livingstonom avgusta lani kot prva povzpela na karakorumski 7000-ak Latok 1 s severne strani, sta prejemnika Zlatega cepina, najvišjega priznanja za alpinistične dosežke na svetu. Mlada slovenska košarkarska reprezentanca U18 je v četrtfinalu evropskega prvenstva z 71-57 premagala Veliko Britanijo in se uvrstila med 4 najboljše ekipe na stari celini. V slovenski izbrani vrsti sta se najbolj izkazala Bine Prepelič s 16 in Žiga Samar s 14 točkami. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Možna so tudi krajevna neurja. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, zvečer ob nevihtah na Primorskem močan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Do sobotnega jutra bodo padavine večinoma ponehale. Od zahoda se bo jasnilo. Najnižje temperature zjutraj bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo ob močnih nevihtah možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Ob nevihtah bo na obali zapihal močan veter zahodnih in severnih smeri. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme, popoldne je zlasti v gorskem svetu možna kakšna ploha. Vreme po Slovenijo 15, Ljubljana pretežno oblačno 21, Trbovlje in Maribor 19, Koper 28, Novo mesto pretežno oblačno 20, Celje 20, Murska Sobota močno dežuje 18, Bovec nič, Tolmin in Nova Gorica 23, Ajdovščina 24, Postojna pretežno oblačno 22, Ilirska Bistrica 23, Logatec 19, Vrhnika in Idrija 21, Trebnje 20, Črnomelj manjša ploha 23, Metlika 23, Krško 18, Hrastnik 19, Litija in Kran 20, Bohinjska Češnica 22, Jezersko 18, Gornji Grad 21, Gorenja vas 20, Rateče 21, Velenje 20, Slovenj Gradec oblačno dežuje 18, Slovenske Konjice 20, Mežica in Ravne na Koroškem 18, Ptuj in Rogaška Slatina 20, Pohorje in Radenci 19, Podčetrtek 20, Lendava 21, Lisca pretežno oblačno, močno dežuje 16, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 20, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 20, letališče Portorož zmerno oblačno 28, letališče Lesce dežuje 21, Rateče 20, Babno polje 21, Rudno polje 17, Krvavec 14 in Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj Celzija.
Radio Ognišče vabi na romanje v Fatimo od 19. do 20. oktobra s posebnim letalom iz Brnika. Duhovni voditelj Načkov Stres. Prijave na kompasu 080 19 60. Poromajmo oktobra skupaj v Fatimo.
V večjem delu Slovenije so ceste mokre. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Gost promet zastoji pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih potovali. Realni čas se podaljša za 40 do 50 minut. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Vinica, Metlika, Obrežje ter Gruškovje. Zastoji so tudi na Hrvaškem proti Sloveniji. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, voditeljica Mateja Feltrin Novljan. Ura je 15 in 33 minut.
Radio Ognišče.